Frankenstein, Barbie eta diseinuzko aurrak. Ana Galarraga aiestaran. Garai bakoitzak du bere Frankenstein doktorea. 2018an Egiankui genetikariari eman zioten izen hori Lulu eta Nana bikien jaiotza iragarri zuenean. Ez ziren ume arruntak, haien embrioia genetikoki eraldatu zituen Giankuik iesarekiko erresistenteak izan zitezen. Pixka bat aurrerago genetikoki eraldatutako beste embrioi bat ere aurrera atera zela jakinarazi zuen. Ez dakigu zer gertatu den ume haiekin, haien identitatea sekretupean gordetzen baita intimitatea babesteagatik. Badakigu, ordea, zer gertatu zen Frankenstein doktore berriarekin. Aurrena, komunikabideen izar bihurtu zen futbolarien, teknojauntxoen eta influentzerren artean lekua hartuta. Bitartean, epaileek ebatzi zuten 3 urte igaro beharko zituela kartzelan etikaren marra gorriak zeharkatzeagatik. Handik ateratakoan, esperimentuak egiten jarraituko zuela adierazi zuen betiere gizateriaren onurarako. Eta bere antzeko enpresari batekin ezkondu zen. Txen-txen katitie edo biotetx barbie. 2023an jarri zioten ez izen hori bere asmoen berri eman zuenean. Hain zuzen urte hartan aurkeztu ziren Oppenheimer eta Barbie filmak. Lehena bomba atomikoa sortzeko Manhattan proiektuaren zuzendariari buruzkoa zen eta bigarrenak berriz panpinen ametxetako mundua eta erreala alderatzen zituen. Tieren esanean, 2023ko ura Barbenheimer uda izan zen unibertsoa ulertzeko bi gakoen jabe egin ginelako, atomoaren nukleoa eta biziarena. Eta biak menderatzen ditugunez beharrezkoa omen da genomikak bomba nuklear berri bat ekartzea. Bera arduratuko omen da horretaz. 2025ko apirilean ezkondu ziren Giankui eta Tie. Uztailean, banandu egin zirela argitaratu zuen Giankuik isa sare sozialean. Hilabete geroago, Manhattan Genomics izeneko konpainia sortu zuen Tiek helburu honekin, gaitzak desagerraraztea. 4 hilabete bakarrik iraun zuen konpainia horrek, baina jarraitzen du beste 3 konpainia genetikoren buru izaten helburu berberarekin. Konpainia horietako bat preventibe da, aurre hartzekoa, preventiboa. Orain jakin denez, Peter Thielek, PayPalen sortzailea eta Elon Musken ingurukoa dirutza inbertitu du Tieren enpresa horretan. Eta ez da bakarra. Hain zuzen, bronatalismoa deitu dio Silicon Valleyn sortu den joera horri, zeinak umeak artifizialki sortzea bilatzen duen asio ulu eta espermatozoide genetikoki perfektuen ekoizpenetik, eta aurdunaldia umetoki sintetikoetan burutzeraino. Oraingoz giza embrioiekin ikertzea debekatuta dagoenez animaliekin ari dira esperimentatzen. Baina, Tieren hitzetan, teknologia geldiezina da, gauza bera esan zuten eta esaten dute adimen artifizial sortzaileari buruz. Tiek adar bakar bat sortuko duela iragarri du zaldi baten genomatik abiatuta. Hala, teknojauntxoen ametsak egia bilakatzen badira, beren diseinuzko aurrek adar bakarrak izan ditzakete lorategian. Eta liburutegian agian baten batek izango du Mary Shelley-ren Frankenstein novelaren ale bat. Irakurtzen badu, Frankenstein doktorearen damuarekin eta erruarekin egingo du topo, eta haren kreaturaren, mustroaren, min eta amorruarekin. Madarikatua, nire sortzaile madarikatua. Zergatik bizi nintzen? Zergatik enuen orduantxe iraungizuk apeta utxez nigan ezarria zenuen bizi txinparta?